Kolēģi, lūdzu, atgriežamies Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar debatēm par likumprojektu par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam un vārds deputātei Lindai Matisonei.
Labdien, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Visu pirms es vēlētos iebilst tiem kolēģiem, kas šeit no tribīnas teica, ka darba spēka nodokļi nākamajā gadā samazināsies. Būsim korekti, iedzīvotāji ienākuma nodoklis nākamgad no esošajām likmēm 20 un 23% tiek palielināts uz 25,5%. Tas nav samazinājums, tas ir palielinājums. Jā, mēs varam runāt par to, ka neapliekamais minimums palielinās, bet tas neatiec uz iedzīvotāji ienākuma nodokļu likmēm, tās paliek lielākas. Atgriežoties pie budžeta. Valdības deklarācijā ir paredzēts valsts budžeta veidošanas princips. Taču aizvadītā gada laikā nekāda kustība uz jauniem budžeta veidošanas principiem tā arī netika manīta. Kamēr mūsu kaimiņos Igaunijas valdība plāno nākamo 4 gadu laikā samazināt izdevumus par 1 miljardu eiro, jeb 10% valsts pārvaldes izdevums ik gadu, Latvijā tikmēr vispavecam. Vien dažus gadus pēc slavenā teiciena naudas ir bijis vairāk nekā jebkad agrāk, seko premjeras piesauktās krīzes budžets. Tas spilgti apliecina valdošās partijas valdīšanas sekas. Nauda ir izšķērdēta tik tālu, ka pat tūkstošiem maznodrošināto tiks atņemts pārtikas pakas. Ja šis patiešām būtu krīzes budžets, tad tā vietā, lai nabaga ierēģiem vien tikai ierobežot algu pieaugumu...
Kolēģi, vien mirklīt!
Būtu jāsamazina kopējas ierēģņu skaits, kā to plāno darīt mūsu tuvākie kaimiņi. Privātajam sektoram katastrofāli trūks darbi rokas. Šī ir valdības neizmantotā iespēja. No otras puses raugoties jāatzīst, ka mēs tiešām esam krīzē. Demogrāfijas un uzticēšanās politiķiem krīzē. Ir tūredzīgi uzturēt esošās valsts pārvaldes apjomu un izdevumus, nespējot atrast naudu demogrāfijas jautājumu risināšanai. Latvijā valsts katru gadu iekonomē 100 tūkstošus eiro uz neizmaksāto bērnu piedzimšanu un ģimenes valsts pabalstu rēķina. Tā vietā, lai pabalsts vecākiem par bērniem palielinātu kompensējot inflācijas pieauguma tempus, labklājības ministrs nāk klajā ar skandalozu ieceri – saīsināt bērnu kopšanas atvaļinājumu ilgumu. Un tas viss ir laikā, kad valstī sasniegt zemākie bērnu dzimstības rādītāji pēdējos 100 gados. Ar ironisku paziņojumu nu pat ir nācis ģenerālprokurors, citēji, saskaņā ar demogrāfijas rādītājiem, ja piedzimst mazāk cilvēku, tad procents, kuri izdara noziegumus, arī samazinās. Ar šādu koalīcijas partiju attieksmi pret demogrāfijas jautājumiem mēs pietuvojamies slavenajam teicienam – nav cilvēku, nav problēmas. Kolēģi, demogrāfija ir valsts drošības jautājums. Mums vēl nav nec ekonomiskā, nec finanšu krīze. Mums ir krīze mūsu vērtībās un prioritātēs. Valsts budžets, kurā nav paredzēta ievērojama valsts izdevuma samazināšana un rasta līdzekļi demogrāfijas jautājumu risināšanai, ir tūredzīgs un nav atbalstāms. Paldies!
Paldies! Vārds deputātai Aivai Vīksnai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, augsti godājamie ministri, kolēģi un deputāti. Kā mēs varētu nodēvēt šo budžetu? Necaurspīdīgais, cieši aizplīvurotais, aizēnotais budžets. Aizdomām un pārdomām pārbagātais budžets. Lietojot jebkuru no apzīmējumiem, ar pārliecības jums teikšu, ka nākamgad dzīvosim ar nepārskatāmu un bez atklātības principiem veidot valsts budžetu. Varbūt tādēļ, ka to meistarīgi, slepenībā, sev vien saprotamā mērķa un plāna realizācija veidosi pats misters slepenais aģents 007. Labi, humors ir dzīvē nepieciešams pat par nopietnām lietām. Bet tagad par darbu. Savās revīzijās vairāk kārt esam secinājuši, ka budžets nekalpo kā līdzeklis valsts politikas realizācijai. Tas ir valsts mērķi un valsts nauda dzīvo katrs savu dzīvi. Vēl vairāk, nauda nepārprotam, arī neprotam, arī liederīgi tērēt. Šis citāts ņemts no 2017. Gadā tapušā valsts kontrolas ziņojuma par budžeta plānošanu Latvijā. Vai šodien, 7 gadus pēc šo skaudro secinājumu veikšanas, mēs varam esam spējuši situāciju mainīt? Diemžēl man, iepazīstoties ar 2025. Gada valsts budžeta projektu, kā arī rūpīgi sekojot tā tapšanas smagajām peripētijām, valdībā manākas atzīt vienīgā joma, kurā mēs patiesi esam uzrādījuši atzīstamas spējas un izdomu, ir arvien labskanīgāka birku piekrināšana kārtējam nelīdz galam kvalitatīvi paveiktiem darbam. Savukārt prasmē sabalansēt valsts finanses tā, lai reāli tiktu sasniegts kaut vai tikai daži no daudzu gadu garumā definētajiem mērķiem, mēs esam turpat, kur bijām, pieminējuši 2017. Gadā. Joprojām valsts strateģiskā attīstība un jau sazin, kurais pēc skaita ikgadējais budžets ir kā dažādas planētas, kas riņķo katra pa savu orbītu. Un šo trajektoriju saskarsme bieži vien ir vairāk laimīgas nejaušības diktēta, nevis plānveidīga, mērtiecīga un, kā tagad moderni teikt, ilgtspējīga darba rezultāts. Pagājošā gada tika pieņemts drošības un ilgtspējas budžets. Šogad drošības un konkurētspējas celšanas budžets, bet varbūt beidzot ir jāpieņem drošības un atbildības budžets. Budžets jau nav tikai papīrs, kas pacieš visu, bet gan finanšu ceļa karte ar tajā skaidri paredzamiem valsts finanšu līdzekļiem un par to ir izpratne un atbalsts sabiedrībā. Tā ir atbildība par katru centu nodokļu maksātāju naudas liederīgu izlietojamību. Lai gan valdība ir spērusi dažus pagaidām vien neliels soļus, šīs plaisas mazināšanā ļoti daudz, kas ir joprojām vai nu vispār neizdarīts, vai arī palicis vien nekonkrēta apsolījuma līmenī. Pats galvenais. Jaunais budžeta projekts nav balsīts uz iepriekšējā gada budžeta izpildes padziļinātu un objektīvu izvērtējumu. Mums, ne Saeimas deputātiem un nerunāju par sabiedrību kopumā, nav sniegtas atbildes uz daudziem jautājumiem, kā piemēram, vai visi iepriekšēji uzdevumi bija pamatoti, kur tika pieļautas kļūdas, cik lieli pagājušā gada tēriņi atzīstami kā neliederīgi, cik no pagājušā gada iztērētā tika ieguldīts ilgtermiņa attīstībā, bet cik vienkārši noaists vai bezjēdzīgi apgūts, kāda bijusi atdeve no dažādos projektos un pētījumos ieguldītās valsts naudas, cik veiksmīgi ar izvērtējumiem uzdevumi tikusi galā katra ministrija. Bez godīgu un objektīvu atbilžu saņemšanas ne tikai nav iespējams koriģēt valsts finanšu politiku tā, lai katras cents nodokļu maksātāja naudas šodienas ar vienu augošo vajadzību kontekstā tiktu iztērēts pārdomāti. Bez šiem atbildēm arī cilvēkos ar vien vairāk aug skepsi un neticība tam, ka valsts vadībai nodokļu formā uzticētā kopējā nauda tiek pārvaldīta godīgi un visas sabiedrības interesēs. Un, diemžēl, arvien biežāk un biežāk izrādās, ka šādai neusticībai ir bijis pamats. Nu, būtu liek šeit atgādināt par katastrofālajām Air Baltic un Real Baltic piemēriem. Visticamāk, nākamā gada budžets tiks pieņemts bez šāda izvērtējuma. Pašizdomātu termiņu piesaukšana, piebiedēšana ar šausmām un krīzi, ja budžeta pieņemšana kavēsies dažādas demagoģiskas atrunas, atkal izrādīsies spēcīgākas nekā drosma un apņēmība atskaitīties par paveikto. Tomēr ceru, ka nākotnē šī pieeja tiks mainīta, noteiktos termiņos iespējams pat reizi mēnesī ir jānosaka, kā pienākums valdībai detalizēti atskaitīties Saeimā, gan par valsts naudas ieņēmumu, gan izdevumu sadaļas izpildi. Šādas regulāras regulāras izsvērtas un precīzas atskaites būtu stabils un drošs pamats, būvējot katra nākamā gada budžetu. Un vēl kāds būtisks aspekts iepriekš minētajā kontekstā, manuprāt, ir pienācis laiks ievērojami palielināt un stiprināt valsts kontrolas lomu un nozīmi. Tieši valsts kontrolas pēdējā laikā veikto revīzijas rezultāti, manuprāt, ir precīzi un objektīvi atklājuši virkni problēmu, kas visticamāk būtu klusi paslaucītas zem uzblīdušā valsts pārvaldes aparāta necaurspīdīgā deķa. Tādēļ, manuprāt, ir nekavējoties jāsāk darbs pie valsts kontrolas sniegto atzinumu tiesiskās puses nostiprināšanas valsts likumdošanā. Vēl par dažām konceptuāli svarīgām lietām pirms balsojam par budžetu pirmajā lasījumā, un kā jau minēju, arī nākamā gada budžets nav izbēdzis no daļskanīga noskaukuma, kā drošības un konkurētas spējas celšanas budžets. Protams, nav un nevar būt iebildumu pret šiem izvirzītajiem mērķiem, bet vai valsts galvenais finanšu dokuments tiešām veidots tā, lai šie mērķi nepaliktu tikai saukļu un vēlmi līmenī? Gan jā, gan nē. Par drošību. Nevar noliegt aizsardzības spēju stiprināšanai plānoto līdzekļu pieaugums ir ievērojums, turklāt, kā valsts drošības neatņemama sastāvdaļa beidzot budžeta projektā reāli parādās atdeva arī iekšējās drošības stiprināšanai. Tas ir apsveicami un atbalstāmi. Tomēr visai šokējuši bija atklājums, kad iedzīvotāju drošībai tik vitāli svarīgajām patvērtņu veidošanas plānam valdība paredzējusi tieši neko. 0 eiro. Vēl vairāk, arī no pieejamo Eiropas struktūra fondu līdzekļiem ministru kabinets nav saredzējis iespēju piešķirt ne centa. Tādējādi rodas jautājums, ko īsti valdība saprota terminu drošība. Bet tiešām valdībai jāatgādina, ka ikvienam modernam ierocim, ikvienam žoga metram ir jēga tikai tad, ja ir cilvēki, kas svar šos ieročus vajadzības gadījumā lietot un šo žogu reāli sargā. Ja mēs kā valsts vara nedosim skaidru signālu ikvienam Latvijas iedzīvotājam, ka tieši ik katra cilvēka drošība šī vārda visplašākajā nozīmē un būtībā ir visu mūsu izstrādāto plānu un koncepciju pamatā, tad iedzīvotāja valstiskais patriotisms apziņa ticība valstī kā tādai sāk slīdēt uz leju pat tik straujo līkni. Varbūt šeit vietā būtu jārunā par manu jau pagājušu budžetu uzrunāto tēmu – ekonomiskā drošība. Godātie kolēģi, iespējams, ka politisko diskusiju cīņu karstumā daudziem no jums ir paslīdējusi garām centrālās statistikas pārvalde vakar publicētā ziņa par ievērojumu IKP, kritumu salīdzināmā ar pagājušā gada periodu. Šis fakts ir ne tikai satraucošs, šis fakts ir kliedzošs apliecinājums tam, ka budžeta projekta kopumā nav skaidru atbilžu, kā paredzēt stiprināt un attīstīt vēl kādu vitāli svarīgu drošības jomu, proti ekonomisko drošību. Saspiestais un teju plīstošais budžeta finanšu ietvers šā brīža izskatā praktiski neatstāja nekādas manevra iespējas, lai situācija kaut nedaudz uzlabotu. Un lai gan es un mani apvienotā saraksta kolēģi esam apņēmības pilni gaidāmo diskusiju laikā labot to, ko vēl var arī šajos uzspiestajos rāmjos, jo jau šobrīd ir skaidrs, ka visu mainīt nebūs iespējams. Un tas savukārt nozīmē, ka mūs gaida ļoti grūts gads un vēl divi grūti gadi ar neskaitāmiem budžeta grozījumiem, ar nēsošas naudas meklēšanu, nēsošās rezervēs. Vai valdībai paredzēsi plānu B, ja mums ieņēmumi nepildās, izdevuma daļa paliek un nodokļu palielinājums ir izsmelts? Bet es apliecinu, ka vismaz kā mazā un vidējā biznesa nerimtīga aizstāve sniegšu konkrētos priekšlikumus mazā un vidējas uzņēmuma darbības uzlabošanai, būsim tālredzīgi un pieņemsim drosmīgus lēmumus, kas sekmēs cilvēkiem Latvijas reģionos spēj nopelnīt un rūpēties tādējādi par savām ģimenēm. Par pozitīvo ir apsveicami, ka valdība beidzot ir spērusi pirmos soļus darba spēka konkurētspējas veicināšanas virzienā. Tomēr daudzi jautājumi arī šajā jomā palikuši bez atbildes, piemēram, uz kā rēķina tiks aizlāpīts darba spēka nodokļu pazeminināšanas rezultātā izveidotais budžeta caurums. Šāda skaidra izvērtējuma nav. Tā vietā mūs mēģina mierināt ar it kā uzsākto birokrātijas mazīnāšanas plānu. Ieklausieties! Šajā jomā nekas nav darīts jau kopš 2018. Gada. Bet skaidru aprēķinu vietā mēs atkal saņemam tikai būtībā neko neizsakošu apņēmību panākt abstraktu 5% samazinājumu. Un viss. Ko iecerēt samazināt? Kādās jomās? Cik reāli eiro tādējādi tiks ietaupīts? Par to nevārda. Ko īsti valdības saprot ar jēdzienu birokrātiju? Nekas netiek skaidri pateikts, nevārdi nav dzirdēts par kaut kādu iespējamu auditu, kas varētu atklāt un precīzi identificēt kaut jau kādu liekās birokrātijas daļu, bet nekā, tikai 5% un viss. Pie jau pieminētās valsts pārvaldes aparāta daļas, kas krustu šķērsu neskaitāmos veidos dublē funkcijas, atražo nevienam nevajadzīgu papīra blāķus, reizēm pat nespēj skaidri nodefinēt tā mūsu uzstādītos darbu uzdevums, neviens klāt neķersies. Kāpēc? Ne politiķi ir gatavi pēdiņās šaut savas varas valsta kājā, ne birokrātija grib jau kādas pārmaiņas pašlaik stabilajā uz valsts rēķina ar vien pieaugošajā nosacītas labklājības burbulī. Ne jau tikai valsts pārvalde ir izaugusi neiedomājumos apmēros, ar pārmērīgu birokrātijas slogu ir apkrauts arī pašvaldības. Vai pagādām mistiskie 5% attieksies arī uz tām? Jautājumi, bet atbilžu nav. Vēl būtu daudz ko teikt gan par omulīgi sakārtotajām valsts uzņēmumu, valdēm un padomēm, gan par cilvēku loku, kuriem valdēšana un padomēšana jau kļūsi par atsevišķu izdalāmu profesiju, tikai jāpiešķir profesijas kods. Arī par deputātu un minimālu algu neiesaldēšanu aizbildinoties, ka pēc dažiem gadiem tad pieaugums būs šeit pārlieku strauši, šoreiz daudz nerunāšu. Lai gan lielāku cinismu ir reti gadījies redzēt, it kā tiek pieņemts, ka deputāta algas pieaugums kā tāds vispār kaut kas neizbēgams, nemainīgs, gluži kā saules lēkts un riec. Rezent pat kļūst gandrīz vai žēl vienu otru kolēģi, kurš te jau asarām acīs stāsta, kas jau neko, bet tāds ir likums, koeficients, algas pieaugums, tiek bezmaz uzspiests, teju vai bezizēja. Bet lai gan neviens neliec šo sistēmu mainīt. Dinamiskai valdībai taču piestāvētu dinamiski elastīga rīcība, vai ne? Varbūt tiešām šis ir brīdis, kad mums kolēģi būtu jāsāk ar sevi savu piemēru, lai mums vispār būtu jebkādas morālas tiesības, kaut jau ko vispārējais taupības vārdā prasīt no valsts nodokļu maksātājiem. Paldies jums!
Paldies! Kolēģi, man ir lūgums mazliet klusāk sarunāties. Patiešām tāda murdoņa, ka neko nevar dzirdēt. Un jūs pašu kolēģi runā. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījumā saimes priekšsēdētāja un cienījumā premjerministra, cienījumie kolēģi, var mēģināt atdzīvināt šo, atminoties, ka šodien, ne šodien, bet šoruden ir 20 gadi kopš jauno laika vēsturē vienīgo reizi krita valdība dēļ budžeta. Man gan jāpiebilst, ka viņa krita tāpēc, ka visas valdības krīt tikai no iekšienes un viņa sārdīja paši. Šis budžets, acīm redzot ar to, nebūs raksturīgs un nekāda valdība nekritīs un tā bija modrības pārbauda ar kvorumu, pat trīs slimi cilvēki atnāca un viss būs kārtībā, bet tas ir signāls, ka jūs esat tomēr par maz. Jūs saprotat, kā gribat. T- Tātad es gribu sākt ar labām ziņām un kaut ko labu arī veltīt valdībai, ņemot vērā, ka es saskatu patiešām trīs labas lietas. Pirmā gan uzreiz sakot ir tā, ka iekšējā drošība dabūja finansējumu un gaida auga paaugstinājumu, jo faktiski jau, es domāju, nekas Lozes kungs neviens nevarētu vairāk tuvoties, ja tas nebūtu noticis ministrijai. Tāpēc tas ir šobrīd saglābs. Paldies par to. Un nākamā ziņa ir, ka vienošanās ar uzņēmējiem un nodoka reforma, kur gan varētu, protams, par tiem avotiem diskutēt vai otro pensiju līmeni upurēt un pielikt, ir laba ziņa, bet jūs uzreiz man pretī teikt, ka alternatīva bija pievienotās vērtības nodokļa pacelšana, un tas ir vēl sliktāk, tāpēc kā nu ir, tā ir, bet vislabākais, protams, Siliņas kundze, ir tas, ka pēc pilnīgi 4 gadu pātraukuma piektajā mēs jau kaut ko centāmies labot, ka bijām blakus Kariņa kungam, bet ir atgriezušies nevalstiskie partneri, atgriezušies pie saruna galda, jūs viņus pieņemat, viņi netiek izliktais durvīm, un fantastisks panākums, ka viņi ļāvās arī pierunāties dažādiem kompromisiem, un tāpēc arī šeit nav ne pūlis ārā, viss laukums ir nomierināts, bet tā ir labā ziņa, bet kopumā man šķiet, ka man tāda sajūta, ka šis budžets ir tāds kā vakarēdiens nu, pirms kaut kā lielāk un kas īsti labi neizskatās. Viņš ir, budžets ir uzpūsts, šobrīd piepumpēts līdz 2,99% deficīta, vairāk nav kur iet, visi vairāk vai mazāk ir apmierināti, bet vēl palasot vakardienas prognozes un de facto 2,4% krituma ekonomikā, baidos, ka šis patiešām ir pirms kaut kādas tālākas kustības, kas būs jāveic nevairs ar populāriem lēmumiem. Mans tiek pieminēts, finanšu ministrs savā runā to pieminēja, bet viņš neizstāstīja arī visas nianses, un viņam diez vai tas ir arī jāstāst, jaunais Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības ietvars, tie noteikumi, kas paredz, ka turpmāk pat pieauguma procents, ja ekonomika pēkši sāk attīstīties. Tad tas ir jāvirza budžeta deficīta sekšanai, un nekādas jaunas iniciatīvas īsti netiks pieļauts, tātad nākotnē vairs tik vienkārši nebūs. Man šķiet, ka Arvils Sašarādens jau vasarā par to brīdināja, un nav nekāda ilūzija, ka tālākie budžeti būs viegli. Svētki ir beigušies. 10 miljārdus Krišjāns Kariņš 5 gados palielināja ārējo koprodukta. Deficīti mēs esam aizņēmušies līdz robežai, kur vairāk neko nevar aizņemties, tālāk sāksies grūtie laiki, kas jau būs jāveltī, droši vien, ja gribēs kaut kādu auga palielinājumu, tas būs jāsamazina cilvēki, ja gribēs kaut kā izaugt, tad būs jāveic reorganizācijas. Pagaidām tie signāli, kas ir nākuši, ka mēs paši, katrs ministrs kaut ko samazinās, kamēr neatmetīs liekās funkcijas, liekās birokrātiskās darbības, ko katrs veids, mēs netiksim līdz tam, tāpēc nākotni man neizskatās rožaini, un atgriežoties ar to, ko sāku slavējot par drošību, mēs paskatāmies 26. Gada budžetu un katrs saņem augu. Mēs paskatāmies 25. Gada budžetu un katrs kaut ko saņem. Mēs pāršķirām lapus uz 26. Gadu un redzam, ka tur nav vairs nekā. Tur nav ne centa vairs pieaugums, tur nav nekādas cerības. Tas ir ļoti slikts signāls tiem, kas taisās šobrīd izvēlēties savu profesiju, kas taisās savu nākotni saistīt ar valsts pārvaldi. Apdraudēti ir visi kas tur gaida rindā. Tāpēc es vairāk nekritizēšu un esmu pārliecināts, ka budžets visticamāk tiks pieņemts, bet jau nākamā dienā pēc budžeta tās būs ļoti smagas dienas, Siliņas kundze. Aicinu vēlreiz padomāt par koalīcijas apmēriem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātie kolēģi, ministri, draugi, nav labi. Publiskais sektors aukā sēnes pēc lietus, bet ekonomika stagnē. Valsts sagatavotais 25. Gada budžets rāda, ka publiskais sektors joprojām turpina dzīvot pāri līdzekļiem. Mēs visi kopā aizņemsimies 2 miljārdus, lai apmierinātu publiskā sektora apetīti. Aizņemsimies vairāk kā nopelnam. Ekonomika nespēja augt un ģenerēt nodokļus tik strauji, kā kāpja publiskā sektora izdevumi. Arī tā dāvētā nodokļu reforma patiesībā nav reforma, jo ko tā izdarīja? Jā, palielina nedaudz algas mazākajā algu kategorijā, atņemot tās lielākajām algu kategorijām. Jā, paldies vienkāršo nodokļu sistēmu grāmatvežiem, paldies uzņēmēji to ļoti novērtē, bet kopumā administratīvais sloks, precīzāk sakot, nodokļu sloks, joprojām Latvijā ir lielāks darbspēka nodokļu sloks, kā tas ir Igaunijā, Lietuvā vai Polijā. Mēs vienalga esam reģionā dārgākā valsts, ko tas nozīmē, mēs turpināsim būt nekonkurēt spējīgāki. Investoriem signāls Latvija ir dārgākā vieta, ir skaidri redzams. Vai redzams piedāvājums, ka šobrīd valsts pārvalde tiktu reformēta 5% izdevuma samazinājums ministrijām? Tas ir vingrojums Excelī, visi turpina dzīvot pa vecam, jo nekāda reāla funkcija revīzija valsts pārvaldē vai atteikšanās nav notikusi. Nekāda. Tieši otrādi, pēdējos 2 gados publiskā sektora atalgojums ir audzis par 16% gadā, pārsniedzot augu līmeni privātajā sektorā. Neskatoties uz to, ka Latvijā publiskais sektors jau ir lielāks nekā citās valstīs. Aizdomāsimies. Mēneša augu saņēmēja skaits publiskajā sektorā visās augu kategorijās no eiro 2000 līdz 6000 eiro kategorijās ir lielāks nekā privātajā sektorā. Ko tas nozīmē? Ka sabiedriskā sektora budžeta iestāžu atalgojums un darbinieku skaits ir tik liels, ka ir izveidojusies atžgārna ekonomika. Sabiedriskais sektors nevis apkalpo privāto sektoru, palīdz tam augt un attīstīties, bet otrādi privātais sektors apkalpo sabiedrisko sektoru un viņa apetīti dzīvot labāk. Tādēļ ekonomika stagnē, tādēļ mazie vidējie uzņēmumi stagnē, jo valsts mērķis nav palīdzēt attīstīties, tā vietā tiek celti nodokļi. Spilgts piemērs klimata un enerģētikas ministrijas izveide. Ja Kariņš solīja, ka papildus resursu ministrijas izveidei netiks tērēti, tad šajā budžetā Siliņas valdība klimata ministrijai pieaudzēs vēl 20 jaunas štata vietas. Pasakiet, ministra kungs, ka man nav taisnība. Strauji kāpinot ministriju atalgojumu līmeni, ierēģi augs piebrieduši daudz straujāk kā pašvaldībās, tādējādi izvilgot vienotā atalgojumu skalu. Pagājušā gadā liela daļa pašvaldību nemaz nevarēja koriģēt savus augus, jo vienkārši nepietika līdzekļu. Bija cerība to izdarīt 25. Gada budžetā, bet valdība uzdāvina 2,6% augu pieauguma slieksni. Ko tas nozīmē, ka vienotā augu skala ir fikcija gan ministriju starpā, kā mēs to labi redzam dažādās tabulās, kā arī starp ministrijām un pašvaldībām. Ministrijas savus viesmaizes apēda, pašvaldības neapēda. 2,6%. Un tas ir par spīti vārdam pašvaldība autonomija, pašu valdība, dzīvosim tik labi, kā saimniekosim. Neko mēs neļausim. Pašvaldību budžeti kļuvuši aizvien neprognozējumāki, atkarīgi no centrālās valdības transfertiem, nevis pašvaldību pašu ieņēmumiem. To atzinuši arī Eiropas padomes ekspertu grupa. Strauji atgriežamies pie padomju pašvaldību finansēšanas sistēmas, jeb izpildu komitejām, kur pašvaldības dzīvo no centrālās valdības vai mūsu demokrātijā no partiju labvēlības. Gribam dodam, gribam nedodam. Un nebrīnamies, ka šādā modelī rodas rēzeknes ar spār centriem. Ko darīt? Ministru prezidentu un finanšu ministrs sola izstrādāt valsts pārvaldes plānu. Savukārt ZZS sola uzsākt vismaz 14 reformas, katrai no ministrijām pakļautības iestādēm savu funkciju auditu. Kamēr plānu izstrādās, ballītei var pienākt beigas ātrāk, kā kāds to vēlētos, jo ekonomika neauga. Mans piedāvājums – pārskatīt paralēlās funkcijas un lietas, no kurām var atteikties. Valsts un pašvaldību policijas. Visās Eiropas ziemeļvalstīs jau sen ir tikai viena policija. Mēs varam atļauties divas sistēmas, paralēlas sistēmas. Valsts ugunsdzēsības dienesti un Latvijas valsts meža ugunsdzēsības dienesti. Paralēlas sistēmas. Dabas un vidas uzraudzība. Tad kurš uzraudzīs dabu un vidi? Inspektori vai varbūt pašvaldības, jo viņas ir tuvāk un iedzīvotāji. Viņi labāk redz un viņi daudz labāki sargi varētu būt. Par to mēs vispār pat nediskutējam. Mēs tikai mainam vides sektora piedarības starp ministrijām. Valsts kontrolējušo institūciju informācija pieprasījuma. Valmieras piemērs. 300 auditi un informācijas pieprasījumi vienā pašā gadā, katru dienu bezmaz pa vienam. Atbalsta funkcija centralizācija. Jā, paldies valdība, digitalizācija ļaus dažos gados samazināt grāmatvežu un personāla vadības iesaistīto cilvēku skaitu, bet mēs neskatāmies uz kopumu, ēkas, automāparki, visa šī nekustamā īpašuma saimniecība. Valsts dzīvo pustukšās ēkās, kurienes kursteņus, un tie tās izmaksas turpinās. Pašvaldības jau visas būs racionalizējušās, sakārtojas valsts puste turpina kā pavecam. Arī administratīvās lokas samazināšana man izskatās ir fikcija, jo būtiskākie faktori, kas rada slogu, pat netiek analizēti. Kontrolējušo institūciju skaits, paralēlisms, prasība pretrunīgums, formālisms tehnisko noteikumu piemērošanā būniecībai. Tāpēc, ka neviens nav atbildīgs, katrs uzraksta par savu gabaliņu un lai tas uzņēmējs mokās. Aizsargjos likums. Tas ir 90. Gadu relikts, kas rada augstāko administratīvo slogu. Es neredzēju valdības paketē, ka vispār šis likums, šis tabū likums tiktu skarts un skatīts. Viņš turpinās dzīvot tāds pats vecs un pretrunīgs. Nav mehānisms, kā iedzīvotāji var informēt kādu, kaut vai vienu valsts institūciju par nesamērīgu slogu. Nevienam nav pienākums to mērīt, kaut ko darīt un mainīt. Neviens nav atbildīgs. Un to mēs saucam par administratīvā sloga samazināšanu. Valsts institūcija reģionālā politika. Katrs dara, ko grib un kad grib. Katra iestāde tikai informē pašvaldības un iedzīvotājus par pieņemtiem lēmumiem. Izglītības iestādes, policijas, ugunsdzēsības iecirkņus, satiksme, veselība, pasti. Nenotiek pakalpojumu tīkla integrēta plānošana vai institucionāla reforma ieviešana pa soļiem. Finansēšana. Katrs dara, ko grib, un tā ir mūsu valsts pārvalde. Daži padomi, kā savaldīt neprātīgi izdevumu pieaugšanu publiskajā pārvaldē. Kad veidos nākamo valdību, ir jāsāk ar to, ka mums nevajag vairs ministrs uz nozarēm, mums ir jāveido pārnozara prioritātes, piemēram, demogrāfija, digitalizācija un administratīvās logas samazināšana, konkurētspēju un inovācija, dabas resursu ilgtspēju. Mums jāliek ministri nevis zemkopībā, vidē un vēl klimatā, bet mums jāveido integrēta politika, lai salāgotu zaļā kursa ietveros, ko tad mēs kā sabiedrības gribam un sagaidam. Un ir valsts, kas tā jau sen dara. Šveicē ir tikai 8 ministri, bet nozars ir daudz. Reģionāla dimensija. Valsts pārvaldes reģionalizācija. Visām ministrijām būtu beidzot jāsaprot, kā viņu politikas izskatās reģionos. Mums ir jāsalago arī statistiskā sistēma, lai lēmumi būtu datos balsīti. Šobrīd katra sistēma mēra citā reģionā savus darbus, savus plānus. Gan valsts, gan pašvaldības redz situāciju dažādi, līdz ar to mēs ejam nekur. Būtiskākie pakalpojumi kā veselība, izglītība, ugunsdzēsība, pasts būtu jāplāno reģionā tā, lai iedzīvotājs saprot, ka te kaut kas vēl paliks. Tuvāk vai tālāk, bet ir jābūt plānam. Šobrīd katra institūcija dara, ko grib. Mans aicinājums valdība. Beidzām pretstāvi un viens otru čakarē pieeju. Valsts pret uzņēmējiem, valsts pret pašvaldībām. Meklēsim ceļus, kā nopelnīt, nevis kā pārdalīt. Sākam ar uzticēšanos, nevis turpinām pretdarbību. Jo nav divu Latviju, viena ierēģiem, otra tautai. Latvija ir viena un sabiedrībai ir jāiet vienā virzienā. Kopā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ļoti cienījamā Saeimas deputāte, augsti godātie Saeimas deputāti, cienījamās ministres, godātie ministri. Es, protams, neesmu pats pieredzējušākais Saeimas deputāts, bet šis man jau ir desmitais budžets, pie kura pieņemšanas es piedalos. Un atzīsim godīgi, cik ļoti tā ir budžeta patiesa izskatīšana, izvērtēšana, koriģēšana un atbildīga pieņemšana parlamentā. Tā drīzāk ir tikai kārtējā pārbaude, vai koalīcijas deputāti joprojām uzticas savai valdībai, saviem ministriem, un vai var noteiktā laikā sanākt vismaz 51 deputāta skaitā. Un viss. Jo budžeta paketē iekļautos likumus mēs varam koriģēt un dažreiz pamatojot, opozīcijai pamatojot, tie tiek izņemti ārā no budžeta paketes, ja varam izskaidrot, ka tie nav saistīti ar finanšu plūsmu nākamajā gadā, tad pašā budžetā, ir sevišķi ministriju sagatavotajās izdevumu tabulās, mēs šeit Saeimā īsti vairs neko nevaram mainīt. Ne opozīcija, ne pozīcija. Jums atļaušos teikt, arī trūkst informācijas par visiem šiem izdevumiem, kas ir ministriju tabulās un tātad sarakstīti. Tāpēc, kā parasti ir tā, pirmajā lasījumā šeit nobalsos koalīcija 51 balsi, tad pamatā opozīcija iesniegs priekšlikumus, pozīcijas deputātiem droši vien frakciju vadītāji aicinās nesniegt vispār priekšlikumus, lai process būtu ātrāks, saprotiet. Lai budžeta komisijas vadītājiem nebūtu tik daudz laika jāveltītā budžeta izskatīšanai. Budžeta komisijā pēc ministru kabineta sagatavotā špikera šie visi priekšlikumi pamatā tiks noraidīti, varbūt ar vienu, maksimums diviem izņēmumiem. Un tad atnāks uz šajien, kad atkal runāsim, gari runāsim, bet pēc būtības tas budžets tiks apstiprināts tāds, kādu valdība jums ir atnezusi un nolikusi uz galda. Jums Saeimas deputāti, koalīcijas Saeimas deputāti, pēc būtības nav nekādas teikšanas par to. Pretējā gadījumā jums jāizsaka neusticība pašiem savai valdībai. Un viss šis process, budžeta pieņemšanas process, pēc būtības kļūst par tādu birokrātijas un normatīvisma paraugu procesu. Mēs bieži runājam, ka birokrātija jāmazina normatīvismas, bet pēc būtības šobrīd šeit budžeta pieņemšanas laikā arī koalīcijas deputāti jūs tieši ar to nodarbojaties. Un protams, ka tas, ko šodien arī ministriju pārstāvi un valdības vadītāji min, ka ir panākts milzīgs ietaupījums 50 miljonu apmērā ministriju izdevumu tabulās, manuprāt, tas ir nepiedodami maz, ņemot vērā jau šodien diskusijās izskanējušos dažādus riskus, kas mums jau ir šobrīd, gan saistībā ar Rail Baltica, gan ar Air Baltica, gan ar citiem jautājumiem, kas noteikti, diemžēl, nāks klāt, un, protams, drošība un visi pārējie jautājumi. Un šajā, patiešām šajā visā valsts izdevumu gūzmā pazūd pats svarīgākais, un tie ir mūsu bērni. Par demogrāfiju šodien daudzi kolēģi runāja, arī mani kolēģi Linda Matisone, bet es arī kā divu puiku tēvs varu teikt, ka daudzas ģimenes Latvijā grib lielākas ģimenes. Un viņi labprāt pie sevis uzņemtu kādu no tiem mazuļiem, kas gaida uz mākoņu maliņas, bet ģimenes vienkārši nevar finansiāli to atļauties. Ir sevišķi, ja tās dzīvo reģionos. Viņam nav atbilstošā dzīvojamā fonda, ieņēmumi ir būtiski zemāki nekā Rīgā, tai skaitā ministrijā strādājošajiem ierēģiem. Un pašvaldības jau nevarēs atļauties tās algas būtiski celt. Pirmkārt, jau 2,6% tiek likti viņiem virsū. Otrkārt, minimāla alga tiek celta 740 eiro, bet no kurienes jau to visu finansējumu ņem. Ministru prezidente saka, ka panākumu 2,5 miljonu piešķiršanu piecām pierobežas pašvaldībām, kuras pat tiešām ir visgrūtākajā situācijā. Bet tās ir piecas pašvaldības, katrai sanāk 500 tūkstoši. Tas ir tā subsīdija vienam gadam, tāpat tiešām nav liela nauda. Ir sevišķi ņemot vērā to, ka tieši šīm pašvaldībām ir visgrūtākais, vislielākais sociālais sloks. Un teikt, ka drošība un konkurētspēja mūsu valstī ir pirmajā vietā, tad, diemžēl, dzīvē šie vārdi drošība un konkurētspēja skan pilnīgi divās dažādās tonalitātēs, ja mēs par šiem diviem vārdiem runājam šeit, no tribīnes vai pastaigājoties par Rīgas bruģi vai esot attiecīgi pašā pierobežā, kur, diemžēl, var pāri lidot arī kāds šahed drons. Tāpēc es savā runā īsi gribu pieskarties arī tikai vakar nopubliskotajām dokumentam, ko ministru kabineta komiteja īpaši šim mērķim izveidotā tā kā ir plaši izdiskutējusi un tagad ir nopublicējusi tiesību aktu portālā. Tas ir rīcības plāns Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmei un drošības stiprināšanai nākamajiem trījiem gadiem, 25. 27. Gadam. Un ņemot vērā arī pavisam nesen notikušo Krimas platformas fórumu, kurā vienā no diskusijām Kažociņa kungs vēlreiz uzsvēra, ka jā, šobrīd mēs varam būt droši par to, ka acīm redzot Krievija neuzbruks mums kā NATO valstī. Bet kas būs pēc pāris gadiem, to mēs nevaram zināt. Bet par šiem pāris gadiem mēs būsim mūsu budžeta deficītu palielinājuši tik lielu, ka nedod Dievs grūtas situācijas pienākšanas brīdī mēs vienkārši nevarēsim atrast finansējumu to risināšanai. Un šajā plānā, šim plānam pēc būtības vajadzētu dot atbildi, kā mēs un tieši Latvijas valdība rīkojas, kā sagatavojas iespējamiem riskiem, kas mūs gaida pēc šiem dažiem gadiem. Par kuriem brīdina arī drošības eksperti. Un šajā plānā, kuru, jāsaka, mēs skatīsim Latgales apakškomisijā nākamnedēļ, bet šobrīd, to apskatoties, man nav pārliecības, ka tas patiešām rada iedzīvotājiem drošību un konkurētspēju Latvijas austrumu pierobežā. Un piemēram, daži piemēri. Šajā plānā ir saliktas lietas, kas ir paredzētas visā valstī, un plānā vienkārši tiek uzskaitītas ar tādu domu, ka lūk, mēs jau visā valstī kaut ko darām, līdz ar to kaut kas jau atkritīs arī Latgalē un Alūksnē, bet tas neatbilst, manuprāt, plāna mērķim un būtībai. Un atsevišķās pozīcijās par šis finansējums it kā norādīts Austrumu Latvijas teritorijām, bet viņš ir mazāks, viņš ir proporcionāli mazāks. Nu, piemēram, investīcija valsts reģionālo un vietēju autoceļu tīkla uzlabošanai. Kopējais finansējums Latvijā 92 miljoni, Latgales plānošanas reģionā 7,5 miljoni. Tie ir 8%. Tie ir 8% no visa paredzētā budžeta. Jūs teiksiet atkal, jā, ka tie latgalieši prasa vairāk, bet vienkārši, ja tas ir plāns ar kādu īpašu vēstījumu, ar īpašu programmu, ar īpašu palīdzību, lai mēs varētu atbildēt uz drošības riskiem, tad 8% no valsts kopējā budžeta nepārliecina. Pasākums sociālo mājokļu būvniecību un atjaunošanai. Latgalē tikai 4,5%. Pasākums starta izaugsmes aizdevumi, kopējais finansējums visā Latvijā 15 miljoni un 600 tūkstoši. Austrumu pierobežai no šāda finansējuma tikai 700 tūkstoši. Aizdevumi kapitāla atlaide eksportējošiem komersantiem lielu investīciju projektu atbalstam, kas būtu ļoti svarīgs uzņēmēju darbības veicināšanai, tikai 12% Latgalē. Un tā var turpināt. Un beigās, kad parādās šie rezultatīvie, sagaidāmie rezultatīvie rādītāji, viņi, nu, liekas pārāk, maigi izsakoties, pieticīgi. Nu, piemēram, 3 gadu laikā īstenota 34 kilometru valsts vietēju un reģionālo autoceļu atjaunošana vai pārbūvēšana Latgales plānošanas reģiona teritorijā. 34 kilometru uz visu reģionu. Vai tas jūsuprāt ir pietiekoši? Vai tas ir pietiekoši mobilitātes nodrošināšanai, tās pašas militārās mobilitātes nodrošināšanai. 18 bez emisiju transporta līdzekļi. Nu, kas tas ir? Tas ir, tā rupi runājot, nepilnas divas mašīnas katrai pašvaldībai. Tiks īstenoti pasākumi reemigrācijas veicināšanai. Jā, tie ir labi pasākumi, bet 95 atgriežušās personas gada laikā, tas tikai 300 personas, veiksmes gadījumā 3 gadu laikā. 300 cilvēki. Tas ir stipri par maz. Un šobrīd jau daudzu mēnešu garumā aktuālā problēma transporta līdzekļu rindas pirms robežām, kur iedzīvotāji sūdzās par elementāru netīrību, kas tur valda. Satiksmes ministri, acīm redzot, sola šo e-rindu ieviest 2027. Gadā. Tātad jau pēc būtības šī plāna īstenošanas pēdējā gadā. Un man personīgi, varbūt es pārāk emocionāli šo uztveru, bet man tas visvairāk sakaitināja, ka plānā, kā rezultatīvais rādītājs norādīts, cits starp arī par jaunu darba vietu radīšanu un citām labām lietām, bet viens no rādītājiem ir tāds, samazināt iedzīvotāju skaita kritumu no 2% uz 1,5% Latgalē. Nu, piedodiet, tas ir tik pēdiņās ambiciozs mērķis, ka blakus ekonomikas dubultošanai un visiem citiem skaistiem mērķiem par IKP celšanu un konkurētspēju visa Baltijas reģiona līmenī, vienkārši, godīgi sakot, nolaižas rokas kaut ko darboties tālāk, ja pēc būtības mēs šeit Saimā acīm redzot, nevaram ietekmēt valdības darbu. Valdība dara pa savam. Un aizsardzības ministrijas finansētā, protams, pieminekļa celtniecība tepat pierīgā, bet īpaši nespēja to noķert to dronu un visa locīšanās šī situācijas sakarā nespēja godīgi atzīt savas kļūdes, pat tiešām rada šaubas par aizsardzības ministra un valdības vadītājs spēju vadīt procesus. Ja viņi nespēja nokomunicēt, kā tika teikts, šādu konkrētu gadījumu, tad kā lai mēs uzticamies šeit parlamentā valdības solītajam par ieņēmumu un izdevumu plāna pildīšanos nākamajam gadam un nākamajiem 3 gadiem? Siliņas kundze pārmet opozīcija, ka šodien neatbalstījām šī budžeta strauju tālāku virzību, pārmeta, ka neesot valstiska rīcība kopīga mērķa labā, bet Siliņas kundze, esiet tik laba un rādiet arī savu vēlmi kopīgi strādāt valsts labā. Atgādināšu, ka katru nedēļu, jau kopš septembra sākuma, gaidām Siliņas kundzi uz Saeimas kārtības ruļļa kārtībā paredzēto atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem ceturtdienā, pulksten 17. Ierakstiet lūdzu šo laiku savā kalendārā. Varbūt rīt jums izdosies atnākt. Šis ir ļoti bīstami salikts budžets ar milzīgu parādu nastu. Reģioni, ir sevišķi pierobežas teritoriju attīstība, tiek ļoti vāji atbalstīta, cerot uz Eiropas Savienības uzmanības pievēršanu kaut kad nākotnē. Lai tik nesanāk tāpat kā Rail Baltic, kur visi uzskatīja, ka par visu jau Eiropa samaksās, bet šobrīd komisijai strādājot, mēs redzam, ka tie bija pamatīgi maldi. Ja iepriekšējā 20. Gadē mēs lepojamies par viedo lēmumu iestāties Eiropas Savienībā un NATO, tad šobrīd es patiešām uztraucos, ka mēs varam palaist garām iespēju laicīgi pieņemt atbildīgus lēmumus, sakārtot savu valsti ar tādu pārvaldi, kas spējīga patiesi atbildēt par saviem pieņemtajiem lēmumiem. Es uztraucos, ka šādā veidā turpinot, kā šobrīd strādā valdība, mēs varam daudz ko zaudēt. Ja ne visu valsti, tad vismaz lielu daļu tās. Pirmkārt, jau cilvēku skaitā. Katrs no valsts aizbraukušais un katrs nedzimušais bērns ir zaudējums Latvijas tautai un valstī. Valdība šobrīd dzēn mūsu parādu jūgā ar milzīgu risku, ka mūsu bērniem un mazbērniem būs par šiem parādiem jāmaksā. Tāpēc es aicinu katru Saeimas deputātu uz atbildīgu rīcību un arī nākamā gada budžeta izskatīšanas procesā izvērtēt savas personīgās iespējas ietekmēt faktiski jūsu pakļautībā strādājošā ministru kabineta lēmumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saeimas priekšsēdētāji, deputāti, kolēģi, premjerministri, ministri. Es izskatīšu šo budžetu. Un gribu atgādināt, ka tas ir 1+3 budžets. Tas nav tikai jautājums par nākošo gadu. Tie ir secīgie gadi uz priekšu. Es nevaru te daudz glaimot, un es nevaru uztvert šo budžetu nopietni. Vien iemeslu pēc. Viņš pilnībā bezatbildīgi attiecas pret lielo zilonu telpā, kurš sēž Briškēn klēpījā un prasa pēc nākošās maltītes. Un Briškēns nevar atrast viņam to maltīti. Nav, tas ir Rail Baltics. Un ja Rail Baltic jautājums nav ieliks budžetā 1+3, tad mēs ignorējam lielo ziloni. Un tas lielais zilons tiek ignorēts. Tas jums nav dūšas pieņemt lēmumu, jo lēmums jāpieņem. Vai nu mēs turpinam, kā ir, vai mēs pārtraucam, vai mēs iesaldējam, vai mēs racionalizējam. Ja kurš no šiem lēmumiem būs sāpīgs, bet viņš ir jāpieņem. Novilcinot to katru dienu, tie ir izdevumi, tie ir zaudējumi un tie ir automātiski riski uz jūsu pleciem, jo riski iestāsies. Un riski, ko jau iestājoties, tie ir simtiem miljonu naudas summa daudzkārt lielāk nekā tie lēmumi, kas jāpieņem šobrīd budžetā. Bet es vienkārši šo budžetu varu pateikt sekojoši, ka tas ir, jūs pieliekat 10 eiro klāt mazāk nodrošinātai sabiedrības daļai, viņi par to priecājas, bet vienlaicīgi ap stūri, veikalā, pārtikas veikalā, transportā, jūs atņemat viņiem 20 eiro. Nu, to mēs, kā saka, jūs devējat to par drošības un konkurētspējas celšanas budžetu. Nu, nav tur nodokļu reformas un nav tur vienkārši korekcijas notikušas. Jā. Bet es ieteiktu, man ieteikums premjerministrei, finanšu ministriju izveidot par lielmājas superministriju. Kur superministrijā mēs varētu integrēt mazmājas mazministrijas. Nu, tādas kā, piemēram, satiksmes ministrija, ekonomikas ministrija, KEM. Viss būtu darīts. Nu, mēs ietaupītu naudu, samazinātu birokrātiju, mēs arī samazinātu liekas darbības, jo, kā redzams, finanšu ministrijas superministrija jau pārņēmusi ir visu šo nozaru ministriju, kompetenci un politikas veidošanu. Nu, kaut vai piemērs. Šonadēļ Tautsaimniecības komisijā mēs skatījām jautājumu par, kā jūs nekur nesakat un slēpiet, nodokļu palielināšanu. Nodokļu palielināšanu transportā, tātad transporta līdzekļu eksploatācijas katru gadu nodoklī, uzņēmumu transporta nodoklī jūs palielināt brutāli par 10%. Un jūs to izdarat pilnībā ignorējot to, ko saka satiksmes ministrija vai ko saka klimata enerģētikas ministrija, kas atbild par klimatu. Jūs vienkārši uzliekat brutāli 10% virsū, jo pakalkulējāt, tik jums pietrūkst, lai nosaktu tās vajadzības, un nosaucat to par indeksāciju. Un kāpēc indeksācija tik apaļ 10%? Un kur tad paliek mūsu klimata mērķi, kas klauvē jau te patais durvīm, kur mums ir vēl lielākas problēmas nekā Rail Baltica stāstā, ja? Jūs taču atbildīgi pieņemāt lēmumu par to, ka mums ir klimata mērķi jāpild. Nu, tur tikai palicis tik maz. Un transports, jūs esat uzlikuši uz transportu kā to lielāko izpildītāju. Bet tagad, kad jūs pieņemat nodokļu izmaiņas, celšanu, jūs vienkārši brutāli uzliekat 10% arī elektromašīnām, arī hibrīdiem, arī plug-in hibrīdiem, nu kā piemērs, visiem pēc kārtas. Bet jūs taču tai pat mirklī, es te citēšu, 19. Gadā, Pašu rakstītā klimata stratēģijas dokumentā raksta sekojuši. Nodokļu sistēmas zaļināšanu pielāgojot visu nodokļu sistēmu tā, lai gan iedzīvotājiem, gan komersantiem būtu skaidra valsts kopējā ilgtermiņa virzība, lai ar nodokļu politiku netiktu doti pretrunīgi signāli, kā arī ikvienam radītu ekonomiskus stimulus izvēlēties videi draudzīgākus paradumus un tehnoloģijas. Kur tas šis paliek? Satiksmes ministrija to saka, teica, ka viņos nav klausījušies, to pašu mums teica klimata enerģētikas ministrija, teica, ka nav klausījušies viņos. Jūs rulējat vienkārši pāri. Un jūs kaut kā konsultanti ir pasteigušies un izskatās, ka nu, jums ir teikts, ka vēlēšanas jau ir nākošgad, es jums pateikšu, viņas ir pēc gada, jo jūs sakat, ka pensionāriem neapliekamies minimums palielinās, protams, ka jūs to nepasakat, ka to darat uz nākotnes pensionāru rēķini, ja? Atņemot iespēju viņiem būt pie gūt pensiju. Mazākiem atalgojumiem samazināt slogu, nu tātad neapliekuma minimumu, bet mēs aizmirstam to, ka lielās algas jau ir tās, kas budžetā ienes nodokļu nav. Un tēriņus mēs nepārskatām. Tad tēriņi netiek pārskatīti, ierēģini, tas, domāju, ar to ierēģini skaits, un atalgojums netiek pārskatīts. Tātad jūs vienkārši pasakat viņiem mazāk pilspaus lietosiet. Bet mēs izliekamies šī budžetā, ka Rail Baltics, kas ar miljārdu projekts, neeksistē. Vienkārši viņi nav. Un mēs aizņemamies līdz lūpai. Mēs aizņemamies līdz maksimumam, Un jūs pats arī tikko teicāt, ka 50% jau ir tas kriterijs, kur mēs plūjītās sasniegsim. Tātad šis ir pēdējais ballītes budžets, un jūs atņemat iespēju, svarīgu iespēju, jo es minēšu, jūs aizņematies naudu, lai sektu valdības vajadzības. Jūs neaizņematies naudu, lai ieguldītu ekonomikā un audzētu ekonomiku, no kurienes tad būtu tie lielākie nodokļi nāktu. Jūs šo iespēju atņemat nākošām valdībām, investēt pareizā ekonomikā, eksportā, lai radītu šos nodokļus. Un notiek problēma pie tā, ka mēs nonākam jau pārāk tuvu Maastrichta kritērijiem. Mums neatliek rūme, mums atliek tikai nedaudz šobrīd ekonomikai noslīdēt lejā, un šis process nonāks automātiski jau nepatīkamā koridorā. Jo šis budžets arī ļoti skaļi kliedz par to, kad ir cerība un pārliecība, ka ekonomika noturēsies un ka uzņēmēji sametīsies nodokļu maksātāju naudu. Un es īsti nesaprotu, kā iet kopā Valaņkungs stāsts šeit, ka viņš mums te prezentēja tikko pavasarī, kad nu, viņš dubultos ekonomiku 10 gados, bet Es īsti neredzu šo iespēju izdarīt ar šādu budžetu, kurš ir tāds fiktīvi konkurētspējīgs. Es nestādos priešā, kā tas ir sasniedzams. Jūs kaut kā koalīcijā neiet kopā šis sazobi. Un man ir žēl skatīties, ka Briškana kungs dzīvo savu dzīvi, sēž uz savas vientuļās salas ar to lielo zilo un klēpī, kuram ir pateikts, Nu, lūdzu uzjāj tajā stikla kalnā, aizēj tur, nezin kur, atnes mums lūdzu fiskāli neintrālu ziloni, Rail Baltica ziloni, bet viņš nevar būt fiskāli neintrāls. Vienalga, kuru virzienu jūs izvēlēsies, tas būs fiskāli ietekmējoši. Un jūs esat atstājuši viņu vienu. Es nezinu, jums, Briškana kungs, jūsos neklausās vai progresija jums ir... Koalīcijā nav vairs nekā atteikšana, kad jūs esat atstāti vien paši. Jūs pat nenākat šeit diskutēt un pateikt patiesību, ka tas, kas ir atnests budžetā, 15%, 85% Eiropa maksā, 15% piešpircēs klāt, ir nereāli. Un tie ir meli, un ar to nav iespējams realizēt neko. Pat nevarat realizēt apturēšanu, pat nevarat realizēt iesaldēšanu. Jūs nevarat arī realizēt tos plānus, kas ir racionāli būtu jāvirzās uz priekšu kaut kā. Jūs atnākat, pasakat. Jūs sādāk, jūs klusējat, un jūs vienkārši mīda pāri. No? Jo, ja tā būtu, kā jūs sakat budžetā, ka 15% ir jāfinansē klāt Rail Baltica īstenošanai, ja tas tā būtu, tad jums būtu dzelžaini jākontrolē, ka projekts nedrīkst apāriet pāri 2,4 miljardiem. Jo Eiropa ir iedevusi 1,2 miljardus, ko jūs ir parādījuši. Un Eiropa ir teikusi, ka maksimums, ko vispār varētu cerēt, ir vēl 1,2 miljardi nākošajā uzsaukumā. Un tad ir kopā 2,4 miljardi. Ar to šis projekts ir nevis 85% no Eiropas finansēts, bet 15-20% no Eiropas finansēts. Nevairāk. Kā tad mēs viņu taisamies realizēt? Tāpēc es gribētu vēl minēt šādu konkrētu problēmu, ar ko jūs tagad darat, kad jūs maksimizējat valsts parādu. Latvijas parāds uz katru strādājošo 20. Gadā jau bija 15 tūkstoši eiro. 15 tūkstoši eiro uz katru strādājošo. Neko nedarot, 2035. Gadā viņš pārtopa par 25 tūkstošiem eiro. Audzējot parādu, vecās, lētās saistības vai lētā nauda būs jāpārfinansē uz jaunu dārgu naudu. Procentu izmaksas vien pieaugs, pat neko nedarot. Un šī dārgai naudai būtu jākalpo, nu, ja mēs ģimenē aizņemamies dārgu naudu, mēs liekam to lietā, lai viņu varētu atgriezt, kaut ko nopelnīt. Mēs nekad neaizņemamies, lai vienkārši to apēstu. Tā ir bezatbildīga finanšu pārvaldība. Un šeit ir viena interesanta tēze, kas, ko neievēro finanšu ministriju, un šit, lūdzu uzminiet, kur šo tēzi teica. Miera laika izdevums, kā piemēram publiskā sektora algu palielināšana, būtu bezatbildīgi finansēt uz parādu rēķinu. Šis cilvēks sēž šī zālē. Jā. Kurš to teica? To var atrast mājaslapā, finanšu ministrijas mājaslapā. Rērkungs to ir skaidri un gaiši pateicis. Stāv mājaslapā vēl tagad varat atvērt un apsīties. Kas ir noticis? Kāpēc jūs vēl neklausās, Rērkungs? Jūs ļoti pareizs vārds teicāt. Ļoti pareizs vārds. Un blakus tam tur bija minēta sekojoša lieta. Ko jūs teicāt? Ticība tam, ka IKP pieaugums pārspējas parāda pieaugumu, ka procentu maksājumi būs zemi arī turpmāk, ka uz parāda rēķina veiktie ieguldījumi būs tik produktīvi, kā ar uzviju kompensēs papildus parādu. Nedrīkst būt pamatā atbildīgai rīcībai ar valsts finansēm. Tie bija jūsu vārdi. Es nespēju pieņemt, ka budžets ignorē veselo saprātu. Stiprinot šādu budžetu, jūs ar garantiju paziņojat, ka Rail Baltica nerealizēsiet. Mērķiecīgi piepildīsies riski, un valstī būs jāatmaksā minimums, kas jau ir aprēķināti informatīvā ziņā, vai 316 miljonu eiro. Zaudēt iespēju arī nākamajiem Eiropas Savienības finansējumiem, atbildību pret kaimiņiem un līgumu neizpildu pret Eiropas Savienību. Un zaudēta mūsu Latvijas seja, iemīcīt dubļos, tāpēc, ka tā ir arī reputācija. Un jūs arī izteikumi, kas izskan presē, šobrīd nodara lielu ļaunumu mūsu investoriem Latvijā un arī ļaunumu konkrētām nozarēm un sfērām, kur jau šobrīd jau nedod priekšapmaksu, pieprasa 100% priekšapmaksu būvniekiem, pieprašu piegādātāju jau dēļ šiem izteikumiem un bankas atsaka finansējumu. Tā ir konkrētā problēma. Paldies, kolēģi! Manuprāt, ignorējot lielo zilo un telpā, nav iespējams pieņemt atbildīgu šo budžetu, kas ir uz 4 gadiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Līdakam. Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Cienījamie kolēģi, es ar prieku skatījos, kā jūs klausījāties mūsu bijušā premjerministra Kučinska runā, un tāpēc es arī gribu sākt ar to labāko. Man tiešām patika krietna daļa no Ropeņa kunga teiktā, un tik tiešām viņš, viņš man iepriecināja, saprotot, kāds ir tas pareizais ceļš droši vien. Jā, protams, lijā reforma, tas ir pareizais ceļš, lauksaimniecības datu centra apvienošana ar LOSPu ir pareizais ceļš gandrīz. Nu, un, protams, iedzīvot ienākumu nodokļa administrēšanas vienkāršošana ir pavisam pareizais ceļš. Bet tas ceļš šobrīd nav ceļš, tas ir tāda maza šaura taciņa. Jo, paskatoties šo trīs gadu budžetu, ir redzams, ka tā ir pilnīga kopija, mazliet uzlabota kopija no iepriekšējo gadu budžetiem, un ir redzams, ka šie trīs gadi būs tādi paši, ka tas būs tas pats budžets, tāpat veidots ar kaut kādu mazu kosmētiku, kādas skropstiņas uzķēzītas, kaut kādas lūpiņas uzkrāsotas, ja, lai labāk izskatās, bet patiesībā tā doma ir pilnīgi nepareiza. Mēs šādi strādājot panākam to, kad arī turpmākos trīs gadus nekas nemainīsies, un tie tūkstoši ierēdņu atkal rakstīs dažādas stratēģijas, plānus, pamatnostādnes, nosvīduši to darīs. Citi tūkstoši ierēdņu rakstīs tāpat nosvīduši atskaites dažādus citus dokumentus, un vēl milzīgs bars uzraudzīs un pārbaudīs, vai viss ir pareizi uzrakstīts un viss ir pareizi izdarīts, vai mēs ejam pa pareizo partiju nospraustu ceļu. Un tā mēs vienkārši iebrauksim grāvī. Un tā mēs sapinām to valsti un uzņēmējus tajās birokrātijas važās un nekādi negribam tās važas noraut. Raugiet, nav jāprāto, kā samazināt kādā iestādē štatu, uzkraujot citiem cilvēkiem dubultu darbu. Ir jādomā, kā kaut ko nedarīt. Jo pilnīgi noteikti, ja mēs tā krietni papētītu, tad puse vida variet mājās, puse ceplas, pasarg Dievs, variet mājās un vēl tā padomātu, arī dažu labu ministriju varētu krietni patīrīt. Vienkārši tas ir jāgrib. Un esam pārliecināts, ka šādi mēs atrastu naudu gan māmiņa algām, gan arī onkoloģijas pacientiem. Bet viss trīs gadus joprojām paliks nemainīgi, kā teikt Jencītis un āmen. Cienījamie kolēģi, raugiet, darbs mērkaķi esot pataisījis pa cilvēku, bet tālākā attīstība, tālākais progress, to veicināja slinkums, Un arī šeit es aicinu tomēr paskatīties, ko mēs tiešām varam nedarīt. Ja mēs turpināsim peldēt pa šo birokrātijas straumi un nemēģināsim paši airēt, tad, ziniet, arī nākošie budžeti būs tā kā tādi pelēki, mazi kamzolīši. Rausi tās sterbeles, cik gribi uz leju, bet kā šekums pliks, jo vienkārši trūkst prāta un vēlēšanās uzvilkt bikses. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Nu, ciemā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, šo budžetu došu vien es varētu salīdzināt ar bedri uz ceļa, kas pēc būtības ir gulošā policista ekonomiskais variants. Jo nu, bedre ir bedre, tas ir slikti viņu jālāpa, bet savu funkciju viņu pilda, jo automašīnas tad sabremzējas un tā kā apstājas. Līdz ar to došu vien mans ierosinājums šajā budžetā, kur mēs varētu ekonomēt uz ceļiem, uztaisam pie pirmskolas izglītības iestādēm, pie skolām bedres, nu, tas būs daudz lētāk nekā taisīt gulošos policistus. Bet tas ir tāds mazliet sarkasmes. Es sākšu, bet varbūt arī nav sarkasmes, es sākšu tiešām arī ar pozitīvām lietām. Pirmām kārtām, ja mēs runām par izglītību, paldies koalīcija, ka jumsos bija saprāta balss, ka jūs to ministru kabinetā piefiksēto protokolā Andes Čakšas teikto, ka naudu iezīmēt programmas skolā nevis pedagogu algām noignorējāt un tomēr piešķīrāt 30 miljonus, jeb 2,6% visām pedagogu grupām atalgojuma pieaugumam. Saprāta balss dažreiz jūsos arī nostrādā. Līdz ar to paldies. Paldies par to, ka arī augstākā izglītībā un zinātnē ir finansējuma pieaugums aptuveni 20 miljoni. Bet es uzreiz šeit pieminēšu mazu keksīti. Tas ir ļoti labi, bet ja mēs skatāmies kontekstā 3 gados, tad nākamgad, aiznākamgad un 2027. Gadā budžetā ir samazinājums par 15 miljoniem. Līdz ar to nav garanties, vai augstākai izglītībai un zinātnē budžets saglabāsies tajā pašā līmenī. Zinot to, ka mums jāievieš institucionālais finansējuma modelis, kur naudas jau šobrīd ir pa maz nekā vajadzētu. Protams, paldies par finansējumu skolēnu un dziesmu svētkiem. Vismaz par vienu lietu mēs rūpējamies ar cerību, ka mūsu nacionālais mantojums, nacionālie svētki neizzudīs. Paldies, protams, ar to, ka es ceru, ka nākamgad vasarā un pavasarī mēs sagaidīsim tieši tādas pašas emocijas, kādas mēs sagaidījām no mūsu hokejistiem, kad Latvijā norisināsies Eiropas basketbola čempionāts. Tas ir pozitīvi. Bet tagad arī par tām lietām, par ko mēs esam aizmirsuši budžeta kontekstā. Mēs esam aizmirsuši par kultūras nozari vispārēji, par tādu kā kultūras nozari, jo ja mēs audzējam algas valsts pārvaldē 2,6%, bet šeit ir bišķiņ maza tāds keksīts, mēs pasakam, ka jums nebūs pieaugt budžetam par 2,6 atalgojumam, un sanāk tā, ka vienai daļai šis pieaugums būs 5%, vienai daļai 10%, bet, diemžēl, ne profesionāliem mūzikiem, ne amatieru kolektīvu vadītājiem, ne kultūras darbiniekiem pieaugums vispār nebūs. Līdz ar to tā nav taisnīga un godīga politika, ja mēs skatāmies uz vienotu valsts pārvaldes atalgojuma sistēmu. Mācību materiāli, 9,1 miljonus, vai tas ir daudz? Tas ir daudz par maz, viņš nepietiek, un paldies pašvaldībām, kuras meklē līdzekļus, lai tomēr šos mācību materiālus nodrošinātu. Bet mēs jau arī komisijā diskutējam, ka mums ir ļoti elementāras lietas izveidot digitālo platformu, kas neizmaksātu entos miljonus, kur nopirkt no labākiem pedagogiem šos materiālos, un viņi būtu pieejami. Jūs tā kā to ignorējat, un Ciliņas skundze jūs sakat, ka nāciet, mēs jūs ieklausīsimies. Ziniet, izglītības komisijā ir ļoti labas idejas, kuras tiek atbalstītas gan pozīcijas, gan opozīcijas, bet tur jau ministrija neko neklausās. Tur jau jums vajadzēja paklausīties sporta apakškomisijas sēdi, kurā pēc būtības es teikšu tā, ka opozīcija uzvedās ļoti zolīdi atšķirībā no pozīcijas deputāti, kuri apelēja šo budžetu. Nākamais. Tas, ko es gribēju pateikt, ka citējot Andes Čakšas teikto, jūs programmu skolā ieviešat ar argumentāciju par demogrāfijas rādītājiem. Līdz ar to man ir skaidrs, kāds ir galvenais programmas skolā mērķis. Programmas skolā mērķis ir skolu samazināšanas plāns un skolu centralizācija. Kaut gan mērķi programma skolā jums vispārēji esot kvalitātes paaugstināšana un atalgojuma paaugstināšana. Bet šodien jūs skaidri un gaiši pateicāt, kāds tad ir galvenais mērķis. Mērķis ir skolu samazināšana. Un kas ir pats absurds un kā jūs to koalīcija nesaprotat? Jūs sakat, mums vajag reformas. Siliņa skundze saka, mums vajag reformu. Ašarādien kungs saka, mums vajag reformu skolu tīklā. Visi kā viens saka, ka vajag reformu. Visi kā viens saka, ka mums reforma būs ar 1. septembri, bet visi kā viens saka, ka naudas nav. Ar 1. septembri šai reformai naudas nav. Mēs viņu sameklēsim. Nu, tad man ir jautājums, kurā vietā jums ir paslēpta nauda, kaut gan vakardien izglītības komisijā jau 10 miljoni tika sazīmēti, pa kādām funkcijām viņi ir salikti, jo 11 miljoni izglītības ministrijas budžetā ir. Nu, līdz ar to domu gājiens man bija pareizs, ka nauda ir kaut kur paslēpta un 11 miljoni jau jums ir iezīmēti. Kaut gan viņus varētu lietot jau šobrīd pavisam oficiāli. Tas ir tās, manuprāt, nevisai pozitīvās lietas. Un savukārt pašās beigās es gribētu nocitēt nevienu citu kā pozīcijas deputātu teikto. Burova kunga teiktais sporta apakškomisijas sēdē. Es vakardien pārbaudīju audio, noklausījos. Un man tad ir jautājums, kā jūs vispār varat šādu budžetu atbalstīt? Burova kungs teica, kāpēc mēs sakam, ka ir labs budžets, ja fakti un skaitļi rāda pretējo? Ok, Zane, teiktais, par finansējumu paraolimpiskiem sportistiem. Pateikt to, ka es esmu sašutusi, būtu nepateikt neko. Tad man ir jautājums, kāpēc jūs atbalstat to budžetu, ja jūs zināt, ka tur ir tādas neiedzības? Un mēs esam dzirdējuši daudz pārmetumus par to, ka apvienotais saraks, jūs taču bijāt koalīcijā, jūs taču varējāt tur izmainīt un jūsu laikā notika tik ļoti sliktas lietas, ka pat Harija vārdien sakot mums vajadzēja jums nākās apturēt to asiņaino cilvēku, kas asiņo. Kolēgi, mēs bijām valdībā 9 mēnešus, pirmais budžets bija tehniskais, maijā notika vienošanās par valdības gāšanu, tātad reāli mēs bijām 5,5 mēnešus, un jūs gribat apgalvot, ka 5,5 mēnešos var sačakarēt valsti, tā kā jūs šobrīd vienotība to esat izdarījuši, jo 6 gadus jums ir finanšu ministrija, ir bijusi jūsu rokās ar premjeru, un jūs gribat pateikt, ka mēs 6 mēnešos esam nolaiduši pa burbuli tā, ka Covid laikā mēs pieaudzējām ārējo parādu 2 reizes, un mēs esam vainīgi, ka mēs esam tiešām sačakarējuši šo valstu. Jums kauns ir? Es to saku. Man liekas, ka cienīgi ir atzīt savas kļūdas un doties tālāk. Ja jūs uzskatāt, ka 6 gadu jaunās vienotības premjera un finanšu ministrijas valdīšanas laikā ir notikusi pozitīvas lietas un ir bijusi izaugsme, nu tad paskatieties uz ārējo parvādu. Un man liekas, ka jūsu apziņa, kā Kariņš teica, bijušais premjers, paldies Dievu, naudas ir tik daudz, cik ir, nu tāpēc arī viņas šobrīd nav, jo jūs to naudu vienkārši izbumbulējāt un šobrīd paši nesaprotat, kā sastādīt nākamā gada budžetu. Viennozīmīgi neatbalstam. Paldies.
Paldies. Sprūda kungs, 10 minūtes. Tad lūdzu, vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ļoti cienījamā ministra prezidenta, cienījamās deputātes, godātie deputāti, kolēģi ministri, cienījamie klātesošie un arī mūsu skatītāji un klausītāji. Šis ir budžets iedzīvotāju drošībai un konkrēti spējai. Un skaidrs, ka drošība ir viens lielais pilārs, uz ko mēs arī būvējam nākamā gada stratēģiju, kur noteikti aizsardzībā ir milzīga loma. Šis ir vēsturiski lielākais budžets aizsardzībā. 2025. gadā gan pēc procentālā īpatsvara, gan arī pēc skaitliskā apjoma. 3,45% no IKP, 1,559,433,634 eiro. Vēl pirms daudziem gadiem, vai pirms dažiem gadiem, es pateiktu, šādas investīcijas valsts aizsardzības stiprināšanā bija grūti iedomājams un vēl vairāk arī realizējams. Bet šodien tā ir realitāte, mēs ejam uz to, mēs sasniedzam šo budžetu, un mēs arī apzināmies, protams, to, ka apdraudējums mūsu valsts drošībai ir reāls, un, protams, ka līdz ar to, ko mēs redzam gan Krievijas agresijas izpausmēs Ukrainā, tas ir tepat tūmā, gan plašāk ģeopolitiski izaicinājumi ir tie, kas mums ir noteikti jāņem vērā, arī veidojot budžetu un arī veltot šādu nozīmīgu lomu tieši aizsardzībai. Tādēļ 2025. gada budžeta prioritātes drošība un aizsardzība ir absolūti pamatotas. Un es noteikti esmu pateicīgs gan mūsu valdībai, gan iepriekšējām valdībām, gan parlamentam, gan arī sabiedrībai kopumā par izpratni, par gatavību arī tiešām veltīt šādas te finanšu resursus arī mūsu kopīgai aizsardzībai. Un šis, protams, ir ne tikai vēsturiski lielākais budžets Latvijas vēsturē, bet tas arī rāda priekšīju mūsu partneriem, mūsu sabiedrotajiem. Mēs esam starp tām dažām valstīm, kas ir virs 3%, arī šeit kaimiņos, tā kā mēs ne tikai neatpaliekam, bet vienlaiks arī parādam to, kam būtu jāsaka, un tā ir kopīgā izpratne, ka tieši tā mums ir jāvirzās ar daudz lielāku budžeta īpatsvaru tieši aizsardzībai kopumā visā NATO aliansē. Šāds budžets, protams, ka nozīmē ar lielu atbildību. Atbildību gan par to, kad mēs to ekonomisku efektīvi investējam, gan, protams, arī par to, kā mēs informējam sabiedrību. Tātad šeit mums noteikti ir jāturpina pilnveidot iepirkumu sistēmu, un tas ir ilgstošāks process. Mums ir jānodrošina arī efektīva nodrošinājuma reformas ieviešana, ko mēs arī darām. Protams, kad arī mums jāinformē sabiedrība, ir publicēta virkni dokumenti, kas arī ļauj iepazīties pavēt ar durvs, kas aizsardzības jomā notiek, 12 gadu attīstības plāns, arī aizsardzības industrijas vadlīnijas, un mēs arī pēc deputātu priekšlikumiem, kas izskanēja pagājušā gadā, publicēja 100 aizsardzības nozares 25. Gada budžeta pārskatie balto grāmatu, lai arī mēs vairāk varētu iepazīties tieši ar aizsardzību. Un budžets ir liela atbildība, tāpēc, protams, ir svarīgs šis skaidrošais darbs ar sabiedrību, un noteikti esam gatavs turpināt regulāri sniegt skaidrojumu Saeimas komisijās deputātiem, un noteikti arī turpināsim šo sadarbību arī izvērstāk, ja būs tas arī noteikti pieprasīts un nepieciešams. Bet tagad sīkāk par 25. Gada aizsardzības budžetu, ko var saukt arī par bruņojumu spēju budžetu, jo mēs tiešām ļoti daudz investējam bruņojumā vairāk kā 40%, un tas ir virs, gandrīz divas reizes virs 20%, ko nosaka NATO. Bet aizsardzības budžeta centrā ir cilvēks. Cilvēks, kas ir kvalitīvi apmācīts, materiāli tehniski nodrošināts, ar augstu morālu un patriotisko stāju. Cilvēki, tas ir mūsu galvenais resurs, mūsu galvenā spēja, mūsu galvenā jauda, uz kā mēs balstam arī savu aizsardzību. Un jāsaka, mums ir jālepojas ar mūsu bruņotiem spēkiem. Mēs varam lepoties ar mūsu karavīriem, zemessargiem, instruktoriem, virsniekiem, arī ar mūsu komandas sastāvu. Un jā, nākošā gadā notiks arī NBS komandīra maiņa, bet tas ir tāpēc, ka arī noslēdzās termiņš, un es pilnīgi pārliecināts, ka mēs varēsim būt lepni arī par nākamo komandīru. Protams, kad mums ir jāturpina mūsu uzsāktie darbi visaptvarošu valsts aizsardzības ieviešanā, gan valsts aizsardzības dienas, ko mēs plānojam arī, protams, katru gadu pakāpeniski palielināt, un nākamajā gadā tas būs vairāk nekā 1000 jau jauniešu, kas iesaistīsies valsts aizsardzības dienestā. Protams, ka mēs šogad ir uzsākam valsts aizsardzības mācību, pilnīgi obligāti visās skolās, tā kā šeit ir cieša sadarbība ar citām ministrijām. Mēs, protams, kā arī atbalstīsim civilo aizsardzību un civilo sabiedrību ar savām spējām, jo tas ir kopdarbs, kā mēs arī cilvēku līmenī ieviešam mūsu kopīgo spēju aizsargāt valsti. Un, protams, ka mums jāvirzās ar valsts aizsardzības koncepcijā un noteiktiem uzstādījumiem kara laikā 61 tūkstots, miera laikā 31 tūkstots, un tas arī pakāpeniski tiek ieviests, lai mēs sasniegtu šo te mērķi konkrēti atbilstoši ar plānam NBS 12 gadu attīstības plānam. Šis ir, kā es jau minēju, mūsu bruņojuma spēju budžets un NBS spēju attīstības budžets. Kopumā NBS no aizsardzības nozares budžetas ir gandrīz 80%, un tie ir virs 40%, kas aiziet tieši bruņotos spēku spēju stiprināšanā. Tas ir pretgaisa aizsardzība, krasta aizsardzība, kaujas mašīnas, artilērijas sistēmas, munīciju nodrošinājums, arī tehnoloģija, šajā gadījumā droni, vienlaiks arī robežas stiprināšana. Lai veicinātu arī mūsu mērķu sasniegšanu, gan spējās, 26 spējas ar šīm prioritārajām jomām, bet jāatcerās par visām 26 spējām, gan arī atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanā. Šeit ar infrastruktūrai konkrēti būs veltīti gandrīz 100 miljonu eiro. Un, protams, ka mēs būvējam infrastruktūras projekts un objekts ļoti daudz un dažāds, bet mums ir noteikti viens no lielajiem uzdevumiem 25. Gada beigas noslēgt arī pirmo kārtu Cēlijas poligonam, kas būs lielākais militārais poligons Baltijas valstīs un Ziemeļas valstīs. Un, protams, ka mums jānodrošina ir sabiedroto efektīvu klātbūtni. Arī industrijas iesaisti ir tas, ko mēs liekam ļoti nozīmīgu uzsvaru. Nākamos četros gados, ja mēs skatāmies kopumā iepirkums, gan kas ir mūsu pašbruņotos spēkos, gan šie 30%, kas ir arī novirzīti potenciāli nacionālās nozares stiprināšanai starptautiskos iepirkumos, mēs runājam līdz pat miljardam eiro, kas varētu arī nonākt mūsu industrijā, tā ka šeit šis kopdarbs ļoti svarīgs. Skaidrs, ka svarīgi ir ar tehnoloģiju izaugsme, un šeit tehnoloģijas kā drona, preddrona sistēmas, jā, mēs mācamies, jā, mēs pilnveidojamies, jā, šīs spējas mums ir jāstiprina. Bet tas, tie lēmumi jau ir pieņemti gan iepriekš, tiek ieviesti šobrīd, gan, protams, papildus lēmumi par papildus spēju ieviešanu notiek arī pastāvīgi un regulāri. Un, protams, kad apkopojot šīs cilvēks, bruņojuma spējas, tautsaimniecība, sabiedrotie, vienlaiks mums jāapzinās, ka strateģiskais mērķis šobrīd šajā drošības situācijā ir Ukrainas uzvaru. Tāpēc mēs arī plānojam turpināt sniegt nelokām atbalstu Ukrainai. 0,25% no IKP, tas ir vairāk nekā 100 miljoni nākamajā gadā. Ja, un šeit mēs turpināsim apmācīt Ukrainas karavīrus, mēs piegādāsim ar tehniku, un šajā gadījumā tā būs jau Latvijā ražota ļoti daudz šīta bruņojuma sastāvdaļas. Un arī, protams, ka mēs turpināsim arī darboties drona koalīcijas ietvaros. Un noslēdzot, aizsardzības budžets ir par Latvijas sabiedrību, par mūsu savstarpējās sadarbības spējām, gan šeit valsts ietvaros, gan ar politiskiem spēkiem, gan arī ar mūsu starptautiskiem sabiedrotiem. Tie ir kopīgi pienākumi, un tā ir arī kopīga atbildība, un tas ir viss mūsu sabiedrības kopīgs komandas darbs. Tā kā mēs turpināsim, arī apņemos turpināt aktīvu dialogu un komunikāciju ar sabiedrību, un arī turpināsim, protams, visaptvarošu valsts aizsardzības pieeja, kurā iesaistīts ir ik viens. Tāpēc paldies vēlreiz par atbalstu, gan valdības ietvaros, koalīcijas ietvaros, gan arī plašāk, arī par motivāciju pilnveidot lietas, ir jāpilnveido lietas, ir jāaizdara mācības stundas, ir savi izaicinājumi, mēs to nenoliedzam, bet mēs noteikti arī uzlabojam lietas un uzlabosim lietas, un kā es teicu, mēs varam lepoties ar mūsu bruņotiem spēkiem, ar mūsu cilvēku, jo tas tiešām ir visu mūsu aizsardzības un drošības pamatā. Mūsu Latvija, mūsu atbildība. Paldies!
Paldies aizsardzības ministram! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi un informē, ka pārtraukums 15 minūtes būs. Līdz 17.15. Un kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad, kolēģi, nav reģistrējušies. Nav reģistrējušies Jānis Grasbergs, Ģirds Valdis Kristovskis, Māris Kučinskis, Andris Kulbergs, Ināra Mūrniece, Ramona Petrāviča, Edgars Putra, Leila Rassīma. Leila ir? Nav. Edgars Tavars? Ir. Jānis Vitenbergs un Edgars Zeldēr.
Kolēģi, pārtraukums 15 minūtes līdz 17.15.